พี่ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ SOS Sustainability 101นะคะวันนี้บทความให้นำมาฝากมาจาก The Guardian นะคะประจำวันที่12กรกฎาคม2020ค่ะบทความชื่อว่า Real Change or Symbolism What Silicon Valley Is and Isn't Doing to Support Black Lives Matter ก็คืออันนี้จะเป็นการพูดถึงเรื่องของโฟกัสอยู่ที่บริษัทในกลุ่มซิลิคอนวัลเลย์นะคะที่ว่าเขาได้มีการออกมาเคลื่อนไหวออกมาประกาศเจตนารมณ์ต่างๆหลังจากเหตุการณ์ที่มีการเหมือนคนอเมริกันรวมทั้งทั่วโลกนะออกมาเรียกร้องนะคะสิทธิที่เท่าเทียมกันของคนต่างเชื้อชาติหรือ Black Lives Matter นั่นเองที่เราก็น่าจะได้ยินกันมานะในช่วงเดือนที่ผ่านมานี้ค่ะคือเขาก็พูดถึงว่าพวกแพลตฟอร์มทางเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยก็มีการเรียกว่าพิจารณานะทบทวนนะคะว่าเขาจะแบบว่าจะตอบสนองนะคะต่อสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างไรบ้างนะซึ่งเป็นสืบเนื่องจากการเสียชีวิตของคุณจอร์จฟลอยด์นั่นเองนะคะแล้วก็มีเวลาสิ่งที่ตามมาคือการประท้วงจากชาวอเมริกันหลากหลายรัฐนะคะแล้วก็เป็นระยะเวลายาวนานเลยนะคะอันบทความนี้ค่ะก็จะนำตัวอย่างนะคะของบริษัทต่างๆที่อยู่ในซิลิคอนวัลเลย์เนี่ยเอามาตีแผ่ดูนะคะว่าแต่ละแห่งเนี่ยเขามีแผนการดำเนินการอย่างไรบ้างนะคะก็ต้องที่เรื่องนี้มาก็อยากจะให้ผู้ฟังเนี่ยทราบนะคะว่านับแต่นี้ต่อไปหรือว่าจริงก็ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะที่ว่าบริษัทเนี่ยจะไม่ใช่หมายความว่าจะสามารถทำอะไรตามอำเภอใจได้ขนาดนั้นหรือแม้แต่จะทำสิ่งต่างๆโดยไม่ใส่ใจถึงเสียงจากคนรอบข้างเนี่ยถึงแม้ว่าคนเหล่านั้นจะไม่ใช่ลูกค้าของตัวเองก็ตามทีเนี่ยมันหมดยุคนั้นแล้วนะคะเรียกว่าบริษัทเนี่ยต้องใส่ใจนะคะทั้งกระแสสังคมนะคะทั้งเรื่องความต้องการของคนนะคะรวมทั้งความเท่าเทียมกันการลดความเหลื่อมล้ำเนี่ยที่มีในสังคมเนี่ยบริษัทเนี่ยจะต้องมีการตอบสนองนะแล้วก็มีการออกมาแสดงจุดยืนนะคะว่าตัวเองจะทำอย่างไรในเรื่องต่างๆเหล่านี้นะคะซึ่งเรื่องของการเรียกร้องสิทธิเท่าเทียมกันของคนต่างสีผิวเนี่ยต่างเชื้อชาติในสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็เป็นเรียกว่าเป็นจุดที่เป็นทริกเกอร์พอยท์ที่ทำให้คนเนี่ยเริ่มมองหาการเปลี่ยนแปลงที่เป็นเชิงระบบเชิงโครงสร้างมากขึ้นมากกว่าแค่เป็นเพียงการประท้วงชั่วครั้งชั่วคราวนะคะดังนั้นบริษัทต่างๆเราที่อยู่ในซิลิคอนวัลเลย์เนี่ยก็มีการเคลื่อนไหวนะคะโดยอาจจะยกมาสักบางบริษัทนะคงไม่เอาทั้งหมดที่เขามีในลิสต์นี้มาให้นะคะเพราะว่าในลิสต์ที่เขามีมาให้เนี่ยมีพูดถึงของ Facebook นะคะแล้วก็มีพูดถึง Facebook เป็นอันดับแรกก็พูดถึง Twitter ค่ะ Twitter ต่อนะจากนั้นก็ตามด้วย Snapchat นะคะแล้วก็ยังมีการพูดถึงของ YouTube นะคะว่ามีการทำอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็มีของ Google นะคะมีของ Reddit นะคะตามด้วย Amazon นะคะแล้วก็ Airbnb แล้วก็จบท้ายด้วย Twitch นะคะที่อันนี้ก็อาจจะไม่ได้เป็นอะไรที่คุ้นเคยกันในประเทศไทยนะคะก็อาจจะขอเริ่มที่ Facebook นะคะเพราะ Facebook เนี่ยก็เหมือนมีกระแสระยะหลังเนี่ยโดนแบนจากหลายบริษัทยักษ์ใหญ่นะคะเรื่องการลงโฆษณานะคะเพราะการที่ไม่จัดการในเรื่องของ Hate Speech นะคะก็คือ Facebook เนี่ยได้ออกมาแสดงนะคะว่า We Stand With The Black Community นะคะโดย Mark Zuckerberg เนี่ยก็เป็นคนเขียนนะคะใน CEO Personal Page นะในวันที่31พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะแล้วก็ยังคงมีการในโดยแพลตฟอร์ม Facebook เนี่ยก็ยังมีการตั้งเรียกว่าออกเซสชั่นใหม่นะที่ว่า Lift Black Voice นะคะก็คือหมายความว่าทางไอ้ตรงเนี้ยน่ะจะเป็นส่วนที่เรียกว่าผู้ใช้เนี่ยสามารถที่จะดูวิดีโอนะคะหรือดูแบบคอนเทนต์ต่างๆนะคะของนักเคลื่อนไหวผิวสีนะคะแล้วก็เรียกว่าเอนเตอร์เทนเนอร์นะคะผิวสีแล้วก็สามารถบริจาคเงินให้กับองค์กรที่จะเน้นเรื่องความยุติธรรมในด้านการในระหว่างชาติพันธุ์นะคะนอกจากนี้นะคะเขาก็ยังมีการพูดถึงนะคะว่าทางการบริจาคเงินเนี่ยก็ทาง Facebook เนี่ยก็ได้ก็ได้ ก็ได้แสดงเจตจำนงนะคะว่าจะบริจาคเงินนะคะกว่า200ล้านเหรียญสหรัฐนะคะในการสนับสนุนนะคะองค์กรและธุรกิจของคนผิวสีนะคะไม่ว่าจะผ่านเงินสดนะคะหรือแม้แต่การให้เครดิตนะคะให้กับแก่เราผู้เจ้าของธุรกิจชาวผิวสีนะคะเพื่อจะช่วยให้หรือแม้แต่นะคะบางโดยทั้งครั้งองค์กรอย่าง Facebook เนี่ยก็จะพยายามที่จะซื้อนะคะสิ่งของเนี่ยจากซัพพลายเออร์ที่เจ้าของเนี่ยเป็นคนผิวสีเช่นกันนะคะดังด้านนโยบายในการเปลี่ยนแปลงของนโยบายนะนอกเหนือจากเรื่องการบอกว่าเราแสดงเรียกว่าประกาศอยู่บนแบบให้สาธารณรับทราบถึงทิศทางมีการบริจาคเงินและยังมีการปรับเปลี่ยนนโยบายด้วยนะคะโดยทางบริษัทเนี่ยก็ตั้งใจนะคะที่จะเพิ่มจำนวนนะคะของคนผิวสีในตำแหน่งของผู้บริหารอีก 30% นะคะใน5ปีข้างหน้านะคะซึ่งก็จะเป็นตัวเลขที่เรียกว่าเป็น2เท่านะคะคือตอนนี้จะเป็นเรียกว่าเป็นการตั้งเป้าหมายที่ดับเบิลนะคะของตัวเลขนะคะของชาวของพนักงานผิวสีนะคะแล้วก็พนักงานที่เป็นชาวลาตินเนี่ยก็มากกว่าที่คาดการไว้นะคะก็คือนี่คือเป็นตัวเลขที่ตั้งใจไว้นะที่สูงขึ้นนะคะแล้วก็ยังมีพยายามจัดการเรื่อง head speed นะคะในแพลตฟอร์มของ Facebook แล้วก็ในโฆษณาด้วยนะคะก็เขาก็บอกว่าในการลงมือทำนะคะ major enforcement action ของ Facebook คือในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้มีการลบนะคะบัญชีกว่าหลายร้อยบัญชีนะคะที่สืบเนื่องกับพวกแบบhead speed movement นะคะที่บูการูนะคะก็เป็นทางพวกฝ่ายขวาจัดนะคะและในภาพใหญ่นะเราดูภาพใหญ่ก็จะเห็นนะคะว่าถึงแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยมันก็ยังมีเรียกว่าตาสินค้ากว่า 1,000 ชนิดนะคะที่เรารู้จักกันดีอย่างเช่นโคคาโคล่านะยูนิลิเวอร์นะคะที่ได้ถอนโฆษณาทั้งหมดจาก Facebook นะคะในเดือนกรกฎาคมนะเพื่อเป็นการประท้วงนะคะใน Facebook ที่ล้มเหลวในการจัดการเรื่อง Hate Speech นะคะซึ่งตอนนี้ก็ต้องดูกันต่อไปนะคะว่าทาง Facebook เนี่ยจะมีการจัดการตรงนี้อย่างไรนะคะว่าจะมีการเคลื่อนไหวอย่างไรเพื่อจะทำให้บริษัทตัดสินค้าเหล่านี้เนี่ยกลับมาใช้งานของ Facebook เหมือนเดิมนะคะต่อมาของ Twitter ค่ะ Twitter เนี่ยการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เนี่ยก็คือว่าบัญชี Twitter Official เนี่ยก็ได้มีการเปลี่ยนอวตารนะคะเปลี่ยนเรียกว่าอวตารเนี่ยก็จากสีน้ำเงินก็เป็นสีดำนะคะเรียกว่าเป็นนกน้ำเงินเนี่ยบลูเบิร์ดก็เป็นแบล็คเบิร์ดนะคะแล้วก็เชนตรงในข้อมูลส่วนตัวเนี่ยเป็นแฮชแท็กเนี่ยก็เป็น Black Lives Matter นะเป็นแฮชแท็กนะคะแล้วก็ในบัญชีอื่นที่เป็นสืบเนื่องของบริษัทด้วยนะคะงั้นในการบริจาคค่ะทาง CEO แจ็คดอร์ซี่เนี่ยก็ได้เรียกว่าเตรียมเงินไว้ถึง 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐนะคะในการเตรียมบริจาคนะหรือว่าในการเตรียมที่จะแบบ tracking นะคะการแบบบริจาคของเขาจำนวนเนี้ยจะใช้บริจาคอะไรบ้างนะคะโดยเขาเนี่ยก็จะให้เหมือนโฆษณาฟรีนะคะสำหรับองค์กรที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องนี้นะคะในการองค์กรที่เกี่ยวเนื่องกับการช่วยเหลือนะคะชุมชนคนผิวสีนั่นเองนะคะแล้วก็อาจจะมีทั้งให้เงินสดด้วยนะเป็นเงินบริจาคด้วยนะคะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายนะคะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเหมือนของ Facebook นะคะแล้วก็ในเรื่องของการลงมือทำนะคะเรื่อง major enforcement actions นะคะคือในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะคะ Twitter ก็ได้มีการเติมนะสิ่งที่เรียกว่าเป็นเหมือนแปะป้ายไว้ว่าอันนี้เตือนนะว่าบางทวิตบางอย่างเนี่ยมันก็จะมีเหมือนความรุนแรงนะคะหรือแม้แต่ไม่เหมาะสมนะหรือต้องใช้วิจารณญาณในการชมเช่นที่เขาทำกับของโดนัลด์ทรัมป์นะคะที่ทางโดนัลด์ทรัมป์นี่ก็ออกมาตีโพยตีพายฟาดงวงฟาดงานนะคะว่า Twitter ทำงี้ได้ยังไงมาเหมือนยุ่งกับการที่เขาจะทวีตอะไรของเขาได้อย่างไรนะคะโดยถ้าเกิดนองภาพใหญ่เนี่ย Twitter ยังมีปัญหาในการจัดการ Hate Speech นะคะเหมือนกันนะคะเหมือนกับทาง Facebook นะคะก็เขาก็พยายามที่จะทำเรียกว่าจัดการเชิงรุกมากขึ้นนะคะในการที่ทำอย่างไรที่จะสามารถทำให้เหมือนทั้งคนผิวทั้งชุมชนคนผิวสีนะคะทั้งเรียกว่าสามารถที่จะมีรู้สึกถึงความ ยอมรับอะไรอย่างนี้มากขึ้นนะคะแล้วก็รวมทั้งกลุ่มที่เป็นผู้ใช้ที่ไม่ใช่คนผิวขาวเนี่ยรู้สึกปลอดภัยนะคะที่จะใช้งานในแพลตฟอร์มของ Twitter นั่นเองค่ะก็ทาง Snapchat นะ Snapchat ก็ออกมาพูดนะคะคุณ CEO Ivan Spiegel นะคะก็ได้มีการส่งเมโมนะคะให้กับพนักงานนะคะให้แบบตระหนักรู้นะคะถึงสิทธิพิเศษนะคะแล้วก็ทุกคนเนี่ยควรจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมนะคะที่คุ้มค่านะคะแล้วก็ทำให้เกิดประโยชน์นะคะต่อพวกเรานะคะในภาพรวมนะคะก็มีการพยายามลงเรื่องนี้นะคะไม่มีการพูดถึงเงินบริจาคนะแต่ว่ามีการพูดถึงการเปลี่ยนนโยบายนะคะก็อีกแล้ว Snapchat ก็บอกว่าประกาศในวันที่3มิถุนายนนะคะว่าเขาก็ได้มีการเหมือนกันนะคะไม่ให้โพสต์ของคุณโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยปรากฏอยู่ใน Discovery Channel นะคะของเขานะคะซึ่งเพราะว่าไม่อยากจะเรียกว่าเป็นคนสนับสนุนให้เกิดความคิดว่าคนผิวขาวเนี่ยเป็นคนที่ชนชาติที่เหนือกว่าชาติพันธุ์อื่นนะคะเพราะว่ามันจะก่อให้เกิดความรุนแรงก็ความไม่ยุติธรรมด้วยนะคะทุกคนดูจะแบบโจมตีคุณทรัมป์เยอะเหมือนกันนะคะไม่ได้มีการลงมือทำอะไรเป็นพิเศษนะคะแบบ major enforcement action เนี่ยไม่มีนะคะแต่ว่าเขาก็บอกว่าในภาพรวมเนี่ยถ้าดูแล้วก็จะเห็นได้นะคะว่า Snapchat เนี่ยก็ถูกวิจารณ์นะคะในการเหมือนในการเรียกว่ามีการปล่อยคอนเทนต์ที่ไม่เหมาะสมนะคะแล้วอาจจะก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวที่เชิงลบนะคะต่อสังคมนะคะซึ่งตรงนี้ก็ Snapchat ก็พอมีคนว่าทีนึงก็ออกมาขอโทษนะคะซึ่งจริงแล้วการทำนี้ไม่ใช่ครั้งแรกคือคุณขอโทษบ่อยเกินไปอันนี้มันก็ไม่น่าจะมันก็ไม่โอเคนะคะโดยพนักงานเก่านะคะของเขาเนี่ยก็มีการออกมากล่าวอ้างนะคะว่าบริษัทเนี่ยเรียกว่า culture ของบริษัทเนี่ยก็เป็น culture ที่เหยียดผิวนะคะแล้วก็พอเขาบอกว่าเนี่ยเนื้อหานะคะที่ถูกสร้างโดยผู้ที่ไม่ใช่คนผิวขาวเนี่ยก็แทบจะไม่ได้รับการเหมือนมองเห็นเลยนะคะแล้วก็พนักงานผิวสีเนี่ยก็แทบจะต้องแบบต้องต่อสู้กันอย่างหนักหน่วงในการที่จะให้เสียงของเขาเนี่ยหรือความเห็นของเขาเนี่ยได้รับการได้ยินจากผู้บริหารนะคะอันนี้คือเรียกว่าเป็นภาพของการบริหารภายในของ Snapchat ด้วยนะคะทางด้าน YouTube นะ YouTube เนี่ย CEO นะซูซานโวคิกสกี้นะคะอาจจะออกเสียงผิดนะคะก็ได้ออกจดหมายนะคะ to แบบว่าให้กับคอมมูนิตี้ของ YouTube นะชุมชน YouTube นั่นเอง YouTuber นะในวันที่11มิถุนายนนะคะบอกว่าก็บริษัทเนี่ยก็ให้คำมั่นนะคะว่าจะประท้วงร่วมประท้วงด้วยนะคะกับการสังหารนะคะคุณจอร์จฟลอยด์นะคะคุณเบรโอน่าเทเลอร์นะคะคุณอาหมัดอาเบอรี่นะคะแล้วก็รวมทั้งหลายๆท่านก่อนทุกท่านเหล่านี้นะคะก็โดยเรียกว่าในเดือนมิถุนายนทั้งเดือนเนี่ยทาง YouTube Spotlight Channel เนี่ยก็จะเน้นนะคะในการพูดถึงประเด็นเรื่องความเท่าเทียมกันนะคะด้านระหว่างเชื้อชาตินั่นเองค่ะส่วนเรื่องการบริจาคเงินก็บริษัทประกาศที่จะสร้างกองทุนขึ้นมานะคะเป็นจำนวนมูลค่าสูงถึง100ล้านเหรียญสหรัฐนะคะเพื่อทำให้เหมือนผลงานนะคะของชาวผิวสีนะคะก็ศิลปินผิวสีเนี่ยเป็นที่เรียกว่ามีคนเห็นมากขึ้นหรือได้รับเรียกว่าพื้นที่ในการแสดงออกมากขึ้นนั่นเองค่ะก็ไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงนโยบายอะไรนะคะแต่ว่านะคะในเรื่องของการลงมือทำเนี่ย major enforcement นะคะในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยทาง YouTube เนี่ยก็ได้เรียกว่าระงับนะคะบัญชีของ Proud Boys Founder นะคะ Gavin McInnes นะคะแล้วก็รวมทั้งช่องหลายๆช่องที่เป็นเน้นเรื่องขวาจัดนะคะหรือเน้นเรื่องความที่เป็น white supremacy นะคะหรือแม้แต่ white extremist นะคะเหล่านี้นะคะเพราะว่าเห็นว่ามันเป็นคอนเทนต์ที่อาจจะก่อให้เกิดความวุ่นวายด้วยนะคะในช่วงนั้นนั่นเองค่ะก็ในภาพรวมนะคะก็ตอนนี้เขาก็บอกนะคะว่า YouTube เนี่ยจริงแล้วก็มีประเด็นเรื่องการเหยียดผิวมาอย่างมาจากไอ้อดีตค่อนข้างเยอะนะคะรวมทั้งแบบว่าเป็นการสร้างคอมสร้างระบบนิเวศที่แบบเหมาะสมแก่กลุ่มขวาจัดนะคะตอนนี้นะคะก็มียูทูบเบอร์หลายคนนะคะก็ได้เจอเหมือนก็แล้วก็ถูกเรียกว่าถูกวิจารณ์นะถูกฟ้องนะคะในถูกวิจารณ์ถูกทั้งในเรื่องของการพฤติกรรมในอดีตนะที่ค่อนข้างที่เป็นในทางเหยียดผิวนะคะก็ตอนนี้ก็ทางแพลตฟอร์มเนี่ยก็ต้องพยายามจัดการนะคะควบคุมตรงนี้นะคะให้มันอยู่ในความสมดุล นะคะที่ว่าไม่เป็นการละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่นแล้วก็ได้รับความเท่าเทียมกันนะคะยังมีตัวอย่างอีกหลายบริษัทนะคะก็ถ้าใครสนใจสามารถไปเสิร์ชหาแล้วก็อ่านรายละเอียดได้เพิ่มเติมนะคะเพราะนี่ก็เป็นแค่เหมือนแฟชั่นนี่เป็นแค่การเริ่มต้นนะคะในการมามองถึงสิทธินะคะความเท่าเทียมกันของคนหลากหลายเชื้อชาตินะที่อยู่ร่วมกันในสังคมโลกใบนี้นะคะก็อาจจะต้องรอดูนะคะว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นในเชิงระบบมากขึ้นไหมนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องตัวบทกฎหมายต่างๆนะคะไม่ว่าระหว่างชาวจริงแล้วคงไม่ใช่แค่ชาวผิวสีก็มีบางคนก็บอกเหมือนกันนะคะว่าชาวเอเชียก็โดนเหมือนกันนะคะชาวละตินก็โดนเหมือนกันนะคะก็เรียกว่าก็โดนกันทั่วถึงนะดังนั้นสิ่งที่ควรเกิดขึ้นคือทุกคนเนี่ยควรได้รับการมองในภาพของการเป็นมนุษย์คนหนึ่งเหมือนกันนะคะไม่ใช่ว่ามองเขาว่าเราแบบจากเปลือกนอกคือสีผิวสีตานั่นเองค่ะ
และนี่คือทั้งหมดของ SOS Sustainability วันประจำวันนี้ขอบคุณติดตามนะคะแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ